Τι κάνετε κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα, πώς είστε?
Καλημέρα σας, μια χαρά εσείς.
Αυτό που είπαμε καταρχήν ήταν ότι τα θέματα ήταν δύσκολα της χημείας. Τώρα φαίνεται ότι μελετώντας τα έτσι εμπεριστατωμένα, εκτός από δύσκολα, βλέπετε ότι υπάρχουν και ασάφιες τέτοιες που μπέρδεψαν πάρα πολύ τα παιδιά. Για εξηγήστε μας τώρα, γιατί όταν έχει γράψει ένα παιδί και ακούει ότι ίσως θα έπρεπε να δουν το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτές και οι δύο απαντήσεις, ίσως αυτό, ίσως εκείνο, εντείνουμε την αγωνία των παιδιών που έγραψαν χημεία. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά.
Ακριβώς, ακριβώς, να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Κοιτάξτε, τα θέματα δεν ήταν δύσκολα. Η πρώτη μας εντύπωση τουλάχιστον δεν ήταν ότι ήταν δύσκολα. Η πρώτη μας εντύπωση ήταν ότι ήταν απαράδεκτα. Ήταν θέματα τα οποία δεν είχαν κανέναν απολύτως σκοπό ουσιαστικά να κάνουν έναν διαχωρισμό των μαθητών ανάλογα με την προσπάθειά τους, ανάλογα με τις ικανότητές τους. Ήταν θέματα τα οποία όταν τα διαβάζαμε και εμείς μαζί με τα παιδιά διαπιστώσαμε ότι θα πακτώσουν τους μαθητές προς τα κάτω. Δηλαδή ένας μαθητής ο οποίος ήταν μέτριος θα μπορούσε να γράψει ας πούμε ένα νούμερο 15 και ένας μαθητής πολύ καλά προετοιμασμένος πάλι θα πήγαινε στο 15. Αυτό είναι το λάθος.
Ναι, γιατί αυτό που λέμε συνήθως ότι στα θέματα μπαίνει μια διαβάθμιση δυσκολίας τέτοια ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει αυτός που είναι μέτρια από αυτόν που είναι καλά και από αυτόν που είναι άριστα διαβασμένος, για να μπορέσει να υπάρξει και δικαιοσύνη στο σύστημα.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος άλλωστε των θεμάτων. Τα θέματα πρέπει να μπαίνουν με αποκλειστικό στόχο αυτό. Όχι να είναι εύκολα, να είναι δύσκολα ή να είναι έξυπνα. Αυτά δεν ήταν έξυπνα θέματα, ήταν εξυπνακίστικα θέματα. Και να πάω στην ουσία λίγο του πράγματος. Επειδή λοιπόν υπάρχουν διάφορες φωνές οι οποίες ζητούν να είναι και δύο λύσεις σωστές, αποδεκτές, αυτό δεν είναι εφικτό. Ήδη έχει προχωρήσει η πρώτη βαθμολόγηση, έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Επίσης έχουν βαθμολογηθεί οι φυσικώς αδύνατοι, οπότε και εκεί δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Και σε κάθε περίπτωση, σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο έχασε μισή ώρα για να βρει την κρυμμένη απάντηση, σε αντίθεση με κάποιον που το πήρε και μέσα σε 5 λεπτά έγραψε αυτή την απάντηση την οποία επιθυμούν κάποιοι να είναι δεκτοί. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα με το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ασαφώς διατυπωμένο. Και το σοβαρό πρόβλημα απορρέει, γιατί το ίδιο ακριβώς θέμα ήταν και στις πανελλήνιες εξετάσεις με το παλαιό σύστημα, αλλά ελαφρώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τη διατύπωσή του. Και εκεί ακούσατε κάτι εσείς? Όχι, δεν ακούσατε τίποτα, ούτε και εμείς, γιατί ήταν πολύ σαφώς διατυπωμένο, οπότε δεν υπήρχε καμία απολύτως αμφιβολία.
Δηλαδή πήραν ένα θέμα, για να καταλάβουμε τώρα, πήραν ένα θέμα το οποίο διατύπωσαν με σωστό τρόπο στο παλιό σύστημα και γι' αυτό δεν ακούστηκε τίποτα και δεν υπήρξε πρόβλημα, και το ίδιο θέμα μας λέτε, κάναν μια διαφοροποίηση στη διατύπωση και έγινε ο χαμός που γίνεται με το νέο σύστημα.
Για την ακρίβεια, επειδή γνωρίζω τα πράγματα από μέσα, διαφοροποιήθηκε στο παλιό. Δηλαδή δόθηκε στο νέο, διατυπώθηκαν ενστάσεις από μέλη της Επιτροπής
και το διόρθωσαν στο παλιό μετά.
Και στο παλιό κάνανε μια επέμβαση ούτως ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι ασάφειες οι οποίες υπήρχαν.
Αυτό όμως, κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι μεγάλη αδικία για τα παιδιά που έδωσαν τώρα με το νέο σύστημα? Γιατί εσείς οι καθηγητές γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, και αυτό μας συμβουλεύατε και εγώ όταν έδινε εξετάσεις, το θυμάμαι, ότι προσέξτε πάρα πολύ καλά τον ορισμό, τη διατύπωση. Τι είναι αυτό που σας ζητάει? Λύνεται η μισή άσκηση από εκεί. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Αν έχει λοιπόν τέτοια ασάφεια ο ορισμός, τα παιδιά δεν τα αδικεί αυτό?
Κοιτάξτε, είναι ένα λάθος που έχει γίνει για όλους. Για όλα τα παιδιά. Κάποια προφανώς αδικούνται από αυτήν την διατύπωση. Αλλά δεν είναι η μοναδική ασάφεια που είχαν φέτος τα θέματα της χημείας. Υπήρχαν αρκετές ασάφειες, γι' αυτό και σας είπα έναν τον βαρύτερο κατ' εμέ χαρακτηρισμό για τα θέματα, που ήταν εξυπνακισμός. Ήθελε ο θεματοδότης να προβάλλει τον εαυτό του. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Μάλιστα, είναι βαρύ αυτό που λέτε. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχει παιδιά απέναντι, έτσι, παιδιά και την αγωνία τους και την αγωνία των οικογενειών τους που πέρασαν και τον κορονοϊό, έτσι, που δεν μπόρεσαν να πάνε στα σχολεία τους, που δεν μπόρεσαν να βγάλουν ενδεχομένως την ύλη έτσι όπως θα ήθελαν, με όλο αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί κάποιος λοιπόν να στέκεται απέναντι σε αυτά τα παιδιά με τέτοιο τρόπο.
Θα συνεχίσω. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο οποίος έβαλε τα θέματα δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί άλλωστε και τα θέματα αυτά ήταν αποκομμένα από τον τρόπο διδασκαλίας, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, αποκομμένα από τον τρόπο διδασκαλίας στο Λύκειο. Δεν ήταν θέματα τα οποία μπορούσε ένας άριστος μαθητής με άνεση στον προβλεπόμενο χρόνο να γράψει το 100%. Ήταν θέματα που ένας άριστος μαθητής θα μπορούσε να μπερδευτεί ακριβώς επειδή είναι άριστος. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ήταν μόνο αυτό το οποίο αναφέρεται. Εγώ να σας πω, όταν πήρα τα θέματα στα χέρια μου και είδα το πρώτο ερώτημα, το πρώτο ερώτημα, έψαχνα να βρω το δεδομένο. Δεν βρήκα το δεδομένο.
Άμα το ψάχνατε εσείς το δεδομένο, καταλαβαίνουμε τι πάθαν οι μαθητές.
Κοιτάξτε, θα σας δώσω μια μικρή λεπτομέρεια. Εγώ είμαι καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν είμαι στη δευτεροβάθμια. Οπότε κοιτώντας τα θέματα, δηλαδή δεν έχω την τριβή με την καθημερινότητα των μαθητών, λέω πρέπει να βρω το δεδομένο. Δεν υπήρχε το δεδομένο. Και μετά λέω, ωραία, σκεπτόμενος ως μαθητής πάντοτε, έτσι. Λέω, ωραία, ως χημικός, τι λες, αυτό το απάντησα εύκολα. Και αναρωτιόμουν πώς θα το απαντήσει ένας μαθητής. Αυτό υπήρχε κάπου κρυμμένο μέσα στην ύλη. Υπήρχε, δεν ήταν εκτός ύλης, αλλά δεν είναι το ζητούμενο των εξετάσεων. Να εξετάσει ένας μαθητής, θυμάται κάτι που έχει δει σε ένα βιβλίο. Πλέον οι σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας και εξέτασης αναπτύσσουν άλλες δεξιότητες. Αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα, αναπτύσσουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσεις εργαλεία. Παλιά, ξέρετε, στη χημεία, να σας πω και κάτι που πιθανώς δεν θα είστε οικία με αυτό. Μας βάζανε, όταν εγώ ήμουν μαθητής, μας βάζανε να μαθαίνουμε απ' έξω τον περιοδικό πίνακα. Τώρα, όταν με ρωτάνε οι φοιτητές μου αν πρέπει να μάθουν απ' έξω τον περιοδικό πίνακα, λέω είναι αστείο αυτό. Διότι σε κάθε αίθουσα χημίας
υπάρχει
ένας περιοδικός πίνακας. Σηκώνεις το κεφάλι σου και τον
βλέπεις. Γιατί να απομνημονεύσεις απ' έξω κάτι τέτοιο. Άχρηστο.
Επιβαρύνουμε
το σκληρό δίσκο του εγκεφάλου μας, χωρίς λόγο, όταν μπορούμε να τον έχουμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε συμπερασματικά, κύριε Παπαδόπουλε, ότι ήταν χάλια τα θέματα φέτος. Απαράδεκτα τα χαρακτηρίσατε και ξυπνακίστηκα της χημίας, ότι τα παιδιά...
Με μια εκδικητική διάθεση έναντι των παιδιών, η οποία δεν ξέρω από πού μπορεί να πηγάζει, είχανε ασάφειες. Επιστημονικά δεν είχανε πάρα πολλά λάθη, αλλά επαναλαμβάνω εδώ, δεν είναι ο σκοπός να εξετάσει την επιστημονική επάρκεια ενός χημικού. Ο σκοπός είναι να μπορέσεις να διακρίνεις τους μαθητές ανάλογα με τον κόπο που έχουν καταβάλει κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τις ικανότητες τις οποίες έχουν. Αυτός είναι ο σκοπός των πανελλήνιων εξετάσεων.
Μάλιστα.
Δεν είναι πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός χημίας, όπου ψάχνουμε να βρούμε το 0,1% των μαθητών για να το στείλουμε στην Ολυμπιάδα χημίας.
Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, για τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
Καλημέρα,
γεια σας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Χημικών Ελλάδος, ο κύριος Αθανάσιος Παπαδόπουλος.